Două gânduri îmi străbat inima, unul din amintirea copilăriei credinței mele, când mi-am dat seama de furtuna presiunii care se ridică împotriva unui credincios în perioada aceea, anilor 71-72, am trăit ca într-o intersecție o temere uriașă. Îmi plăcea, simțeam din adâncul meu să-L iubesc pe Mântuitorul. Simțeam că răspunde nevoilor mele. Dar când am văzut presiunea de nedescris pentru generațiile de astăzi, a oamenilor care negau existența lui Dumnezeu, mi-a fost așa de teamă spunându-mi, ce mă voi face? Cum îmi voi putea păstra credința? Va avea Biblia, va avea forța necesară să-mi o dea și să rezist acelei presiuni? Și al doilea gând care cuplează temerea mea de atunci, acum, peste ani de zile, în bătaia trudei Duhului Sfânt peste bibilica mea, împreună cu a dumneavoastră, nutresc un mare oftat pe care îl voi avea, regret pe care îl voi avea la prima mea întâlnire cu Mântuitorul meu. Regretul va fi acesta, sau oftatul, Doamne, mai dăm 7 vieți pe pământ, să mă pot bucura de cuvântul Tău și să-L înalți înaintea oamenilor, că tare puțină minte, să nu spun mai mult, am avut. Frații mei, nu-mi vine să cred că sub cupola acestor ziduri, în cetatea culturii a Moldovei și chiar a țării, se rostesc cuvinte extraordinar de mari. Ele nu vin din invenția minții noastre. Ele se regăsesc și emană din aceeași carte față de care mi-a fost rușine și teamă că nu va face față presiunilor negării lumii din jurul ei. Oameni buni, pe paginile acestea sunt lucruri extraordinare și ele sunt demne de ceea ce Ioan a putut să rostească în scopul principal pe care și l-a fixat prin Duhul, scriind această Evanghelie. Credința noastră să fie activată. Și noi să vedem dumnezeirea lui Iisus, dumnezeirea manifestată prin umanitatea Lui către oameni. Acea măreție comportamentală, în fața căreia ți se taie respirația. Despre această măreție, Ioan consemnează în cuvinte simple, Mihai. Noi, El și-a arătat slava Lui și ucenicii Lui au crezut în El. Dumnezeu nu ne cere să forțăm imaginația în fața unor lucruri care nu sunt. El are grijă să-și manifeste măreția, slava, din abundență, încât să avem credință și să ni se activeze credința în El. Acea credință, dragii mei, care aduce viață, și crezând în El, să aveți viața. Pentru că pe parcursul acestui capitol, după o structură demnă de un adevărat om format la cele mai înalte școli și academii ale lumii, sunt structurate tablouri, detalii care urmăresc cele două elemente propuse cu acuratețe de evanghelistul Ioan în miezul cărții lui. Slava, măreția divinității lui Iisus și activarea credinței oamenilor în fața acestei măreții. De fapt, în ce a constat slava? Pentru că nu spune și-a arătat puterea minunilor de a face minune, o minune, de a învinge limita unor lucruri fizice, de a le transfigura. Nu face nicio referire la minunea în sine, care era în acest tablou uriaș, era decât un simplu detaliu, ci comportamentul Mântuitorului a adus sublimul divin în fața privirilor ucenicilor. Față de care zice, li s-a tăiat respirația sau au crezut în el. Ce frumos! Asta este lucrarea lui Dumnezeu, care și-o desfășoară continuu către noi. Și în lumina ei ne cheamă El ca să avem încredere în activarea slavei lui Dumnezeu continuu între noi și prin noi în jurul nostru. Măreții demne de analize profunde sunt în textul acesta. Detalii extraordinare. Gândiți-vă la tensiunea dintre mama Mântuitorului și Mântuitorul însuși. Zeci de ani evanghelicii s-au folosit de această ilustrație, condamnând exagerările bisericii istorice și rampe coclaurii minții, neînțelegând ce este acolo. Cum a fost posibil, rămâne o întrebare, ca mama Domnului Iisus să-i ceară să intervină? A? Frate Valeriu, frate Chirilă. Cum a fost posibil? Și erau primii pași, nu? În lucrare. Câteva zile mai înainte, Ioan Botezătorul a confirmat alegerea, el este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ucenicii intră într-un flux al slavei văzând-o. Mama îi se alătură cu familia și merg la o nuntă. Și acolo, mama Mântuitorului, cu speranța cuvintelor adunate în sufletul ei, cu confirmarea dată de Ioan Botezătorul, i-a zis, iată momentul, manifestă-te. E un moment, e o criză. Și frumusețea este că măreția și slava lui îi zice, prințeso, așa sunt anumite traduceri, nu femeie. Femeie. Ne place nouă la români să zicem. Ia mai tăcăți gure. Prințesa. Suntem în planuri diferite. Ăsta-i sensul. Mântuitorul, intrând în calendarul ceresc, pas cu pas, privea la voia lui Dumnezeu care trebuia să se manifeste. Și atunci și numai atunci, la voia lui și la semnalul lui, a intrat în scenă. Frații mei, mergem doar spre niște detalii. Slava Mântuitorului este acea manifestare prin care El sesizează criza momentului. Nu trece cu vederea. Întotdeauna o gestionează radarul puterii lui de a radiografia lucrurile, pune în evidență criza, nu trece cu vederea. Ba mai mult, în ansamblul acestui tablou, Mântuitorul ne face o extraordinară radiografie a ceea ce este spiritul uman, a dimensiunilor umane de pe pământul acesta. Niciun sociolog n-a îndrăznit să spună ceea ce Mântuitorul a radiografiat într-o secundă la această nuntă. Sociologii încă mai speră în puterea de revitalizare a umanității. Politicienii de asemenea speră într-o societate mai bună. Criza este una profundă, spune Mântuitorul. Oamenii fără Dumnezeu au întotdeauna trei ipostaze. La început au vin bun. Nu-l poate nega. La început vinul bun. Vin alegerile. Să-i vedeți pe cei ce candidează. Cum pun pe masă vinul bun, promițând că ei sunt Mesia momentului. Dar nu trece mult. Și cum zice Nunu, măi băiețaș, măi, măi mire, mă, unde ți-i mintea? Măi, tu știi ce ai făcut? Toată lumea, orice om. Și era așa o simbioză de nebunie, că toți erau de acord cu falsul. Și nimeni nu nega trișul. Orice om la nuntă, pac, cabernet. Și după ce... fragă. De descovina. Înțelegi? Ce ai făcut? Ai schimbat. Toată lumea de acord cu o cloacă în care trăim. E o nebunie. Apoi, radiografierea Mântuitorului merge mult mai departe și spune: viața voastră în fond merge până acolo încât și poșoarca se termină. Nici de aia nu mai aveți. Și aici e grav de tot. Ce a venit Mântuitorul în slava Lui să aducă în acel context? A evidențiat adevărata criză a oamenilor. Nu au sursă de bucurie consistentă. Vinul fiind bucuria relațiilor interumane se scurge și se termină atât de ușor. Când vă vin rudele îndepărtate, primele reacții este vinul bun. Oh, ce dor mi-a fost! Da, și e văzor. Câte zile reziști cu rudele în casă? Până la urmă parcă ai furnici. Asta e natura noastră. Ei, am zis de rude, dar să mergem puțin mai aproape. Marin, ești în sala? Ia uite-i, domnule. Ei au vinul bun acum. Uite, mine, zbeți, mahmuri și duceți-o tot mai înainte. După aia, și fiți atenți ce cloacă de minte avem. Toți suntem de acord cu asta. Lasă că vă reveniți voi când veți gusta poșoarca. Vă reveniți voi și o spunem atât de cinic încât nu știu ce-i cu noi. Și lucrurile nu se opresc aici, dragilor, nu mai este nici poșoarcă și viața între cei doi devine imposibilă în lumea aceasta. Pentru că lumea în ea însăși n-are izvorul bucuriei fără izvorul adevărat al bucuriei. Ori Mântuitorul venea cu vinul valorilor primare din preexistență generală, de acolo de unde le-a clădit El, din via preexistenței noastre, stoarse în teascul lui Dumnezeu și degustate mai întâi de sine însuși și imprimate sufletelor noastre, pentru că viața era în El și oamenii au primit viața din El și fiecare dintre noi. De aceea, când vedem ceva la un om care seamănă cu slava lui Hristos, ni se taie respirația. El și-a arătat slava și ei au crezut în El. Iată, oameni buni, ce consistență avem în Scriptură! Și nu numai lucruri despre care să vorbim, ci lucruri pe care le putem aduce în gestiunea noastră spre mărirea credinței noastre și a oamenilor din jurul nostru. Bucuria! Prezența ei este dovada slavei lui Hristos, că vine peste noi. O ai, slava Lui se revelează prin tine. Și această slavă o putem accesa în relația dintre noi. Pentru că bucuria lipsește în relațiile interumane. Și slava lui Dumnezeu nu se poate revela în această atmosferă. Și lumea în care trăim zace în cel rău, adică este lipsită de bucurie. Mulți dintre noi ați fost la petreceri și eu am fost. Și am spus deseori, bă, nașpa. Adică, să fiți atenți ce au făcut aceste spirite ale întunericului. Ne-a dat vinul cel bun nouă și l-am transformat într-o mahmureală la nunțile noastre. Nu știm să ne bucurăm. Nu avem acces pentru că nu vrem să credem în El ca să ne bucurăm cu bucuria Lui. Asta ni se întâmplă. Oricând dispare bucuria dintre noi, nu mai este vin, nu mai este vin. Ori El a venit ca acea slavă să se manifeste și ucenicii când au văzut gentilețea cu care El s-a implicat, li s-a tăiat respirația. Au crezut în El. Păi băi, dar dați-mi voi, n-au crezut și mai înainte? Așa spune că au crezut și mai înainte. Și nu i-au zis, tu ești Fiul lui Dumnezeu? Dar nu mai conteneau. Zice, măi, n-a fost întâmplare. Măi, ăsta chiar este. Înțelegeți? Ăsta-i spiritul în care ei trăiau. Ce binecuvântați au fost acești oameni să vadă slava și să creadă. Am spune în final, și unde-i slava? De ce nu cred oamenii? De ce nu cred oamenii? Simplu. Nu văd slava. Unde-i slava Lui? Unde-i fraților? Cristi, unde-i slava Lui? Este în relația dintre mine și tine. Bucuria care se naște în relație, în biserică, este slava care se reactivează și se dăruiește oamenilor. Cum putem, Carmen, activa slava asta? Cum? Simplu, nu? Dăm din picior și vine. Scriptura ne spune foarte simplu. Mergând pe urmele comportamentului Mântuitorului nostru. Și are în vizor, înainte de biserică, ca biserică mare, biserica mică, adică familia. Pentru că slava aceasta se revelează în relația dintre cei doi. Eugen, dacă nu-i bucurie între mine și tine, dar la tine nu-i cazul. La tine nu e cazul. Ceva nu e în regulă. Cum vi se pare prezența unui om mohorât? Cât timp stai cu el? S-a terminat. Unde plouă continuu în casă. Plouă, băi, se plouă. Ploaie, ploaie, vreme de beție. Cum? Toamnă, toamnă. În familie, uitați ce spune în relația dintre cei doi. Nevestelor, zice Duhul lui Dumnezeu, fiți supuse bărbaților voștri. Ce cuvânt! Urât cuvânt! Pentru că noi, bărbații, l-am făcut urât. Pentru că deseori am spus tu să taci și să fii supusă. Noi am stricat lucrul ăsta. Nu-mi zice mie ce să-i spun soției, înțelegeți? Nu mă pune pe mine ca un magnetofon, casetofon, să-i aduc aminte mereu când fii supusă. Tu îi spune ei și în fond ce-ți zice? Draga mea, înțeleaptă și deșteaptă mai ești. Și știți unde este înțeleaptă și deșteaptă femeia, soțiile noastre? Pe detaliu. Știi cum vede detaliu? Noi ne bucurăm de lucruri mari, dar ea se zice, uite, cheamă-ți soția în urma unei lucrări pe care ai făcut-o. Știți ce vede bărbatul? Știți ce vede soția? Purecii. Și băi, n-ai ce-i face, spăduchi. Îți și ploșnițe câteodată. Ala este. Tu vrei să le astupi? Zice, nu, ele sunt acolo. Și dacă îi faci lucrul ăsta o dată, de două ori, când ai început a treia oară să faci ceva, e disperare. Și atunci, nu-ți neagă înțelepciunea, draga mea soție, Duhul Sfânt, ci zice, onorează-mă pe mine că acest totoloc l-am făcut cap peste tine. E al meu. Onorează-l. Lasă-l să încerce. Lasă-l să încerce. Am eu stângi pe traseu. Am eu. Lasă-l să încerce. Vorbim de lucrurile normale, nu în afara normalului, păcate, excese, nu despre asta e vorba, ci viața normală de zi cu zi. Și când vezi că totolocul nu e așa cum trebuie și tu zici, ce minunat, atunci slava lui Hristos se arată și când se uită ceilalți de afară, cum poți mai tu, îți va zice, mă, cum poți? Și să fii și veselă și să-i pui și masa dacă mai faci lucrul ăsta? Și așa mai departe. Ce frumos! Putem activa slava lui Hristos în doi. Bărbatului zice, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Știți care e cel mai mare necaz care îl ținem pe nevestele noastre? Că vede detaliile. Nu altceva. Că vede că anumite lucruri nu le facem cum trebuie. Mare necaz țin pe tine, Doina. Am exersat, am mai reușit. Și când reușesc, slava lui Dumnezeu, bucuria, vinul bucuriei este între noi. E viață. Prietenii nu te ocolesc. Vai, dacă mi-aș da drumul, știți cât din fluxul relațiilor mele este acum dat drumul? 1%. Așa au fost să fie. Dacă dau drumul la robinet, am așa de mulți prieteni care vin cu bucurie în casă la mine. Pentru că este vin. Suntem beți continuu. Adică de bucuria vinului, a relației dintre noi. Și suntem credibili. Și ne ascultă lumea. E, mai ascundem noi, că aripi nu ne-au crescut încă. Dar e ceva. E mai mult decât nimic. Este încurajator. În doi, slava poate să fie activată când mergem pe urmele pașilor lui, când ne însușim comportamentul lui. Despre copii, n-am ce să vă fac. Silvi, sorry. E clar, și tu poți activa slava. Ascultați de părinții voștri. Măi, băiete, măi. Aude, Silvia, în toate lucrurile. În toate. Deci nu mai contează că aici ascult, dincolo nu ascult. Dar uitați-vă ce spune Duhul lui Dumnezeu, ca slava să se arate, spune părinților, nu întărătați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Câți dintre părinți își întărâtă copiii neștiind ce să facă cu ei și cum să le răspundă nevoilor? Așa-i, Silvi? Așa-i, draga mea. Dar când împăcăm cele două prin puterea lui Dumnezeu, știți ce se întâmplă? Slava se arată și oamenii pot să creadă. Iată de ce trebuie să ascultați pe părinți. Ca slava lui Hristos să se arate. Ca oamenii din jurul vostru să creadă în El și crezând în El să aibă viață veșnică. Merită să curgă sânge. Merită. Despre biserică, dragii mei, sunt lucruri extraordinare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă, și au spavel, nu știu. Ci că dacă are pricină să se plângă. Adică, ei, sunt niște situații așa. Odată în viață, emisiunea. Odată în viață ți se întâmplă. Și că dacă unul are pricină să se plângă de celălalt, zice, iertați-vă unul pe altul. Și de aici mi-e frică să mai citesc. Cum v-a iertat și pe voi Hristos? Poate biserica să facă să se aprindă slava lui Hristos în lume? Da, fraților. Dacă ne însușim comportamentul Mântuitorului nostru de la Cana Galilei, n-a condamnat lipsa de vin, spunând, politicienii ăștia, niște corupți, și ce-ai rezolvat? S-au obișnuit cu cuvântul că nu-l mai aud. Și tu vorbești singur. Și te și enervezi. Și nimic nu rezolvi. Lasă-i în criza lor. Adevărul te eliberează de condamnare. Ei n-au vin, nici poșoarcă nu mai au. S-a terminat totul. Suntem într-o lume fără valori, disperată. Nu vreau să intru în detalii. O singură șansă mai este biserica să activeze slava lui Hristos. Ce greu este să ierți. Costel Mareșale, vină puțin. Yes. Ia microfonul de acolo și povestește ce ți s-a întâmplat mai fericit la conferința asta, că ai ajuns pe la poliție și mă interesează să dai culoare finalului, reacției finale a acelui om. Zidește biserica dacă faci asta.
Dacă mă chemați mult în față, o să mă băți. Da, deci cum era normal să se întâmple...
Mai aproape de gură?
Cum era normal, pregătindu-mă de conferință, am făcut un accident cu mașina. Bineînțeles că din vina mea. Dacă e să trag o concluzie, nu eram singurul vinovat, ci cel care a intrat în mine era mai vinovat, că nu m-a văzut. Mă vedeți calm. Deci nu vă puteți imagina ce era în mintea mea în momentul în care el s-a băgat în mine.
Nu-i greu.
Eram înapoi în Irak. Ce puteam face? Deci, la întrebarea lui, ce caut eu pe banda lui, am rămas blocat. Deci toată vina lui era a mea acum.
Racheta de la Irak, pof!
Deci, am hotărât, era simplu de acum de hotărât. Dacă mergeam la poliție, mă găsea pe mine vinovat. Pentru că nu m-am asigurat la schimbarea benzii. Ce puteam să fac? Să-l dau și pe el vinovat că nu s-a uitat la mine atent? Am zis că nu. Deci am zis, domnule, recunosc, eu sunt singurul vinovat, la poliția mers, îți dau declarația, îți dau certificat, îți dau ce vrei tu, numai hai să terminăm o dată cu asta. E, dacă mi se întâmpla acum câțiva ani, îi mai dădeam Mă rog, aveam și o piatră în mașină. Dar acum nu m-a spus. Asta s-a întâmplat și asta trebuie să facem.
Te-ai dus la poliție?
M-am dus la poliție. Nu, deci am dat declarațiile de rigoare.
Și în final omul?
Și-a cerut scuze că m-a înjurat. În momentul ăla iar m-am activat. M-a înjurat? Deci nu prinsesem nici măcar în momentul în care el m-a înjurat. Și-a cerut scuze, mi-a spus că nu se gândea că voi reacționa așa. Deci el chiar își luase, avea vreo 4 oameni în mașină. Erau martorii lui. Era stația plină de oameni. În apropierea unei stații ne-am ciocnit. Luase și de acolo ceva martori. Să se vedească numai că eu eram vinovat. Pentru că eu practic eram static. El a intrat în mine. Dar nu, domnule. Mergem și eu sunt singurul vinovat. Deci pentru el a fost un lucru foarte măreț. Să vadă că eu sunt atât de liniștit. Și asta s-a întâmplat.
Mulțumesc tare mult. Și acum văd slava lui Hristos în ceea ce s-a întâmplat.
Și mă bucur, am făcut.
Mă bucur de-n toată inima că ispita asta n-a căzut peste mine. Nu știu ce slavă se mai vedea.
O duceți.
Dumnezeu fie lăudat. Oameni buni, vă spun aceste lucruri, pentru că ele sunt palpabile. Ele pot fi la dispoziția noastră a fiecăruia. De aceea, fără să mai lungim vorba, după 2 zile de conferință, a urmat o nuntă. Și iată nunta la care ne-a invitat Hristos. Să ne bucurăm de slava Lui care o putem activa în relațiile dintre noi. Să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului.